Midiranao izahay Andriamanitra, ary manaiky fa ianao no tompo. Ny atokon'ny apôstôly be voninahitra dia midiranao ry tompo. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratan'ny masindahy Matio. Ny toko fahasivy, atomboka amin'ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Indray andro i Jesosy dia nahita lehilahy anankiray atao hoe Matio. Nipetraka teo ampahamoriketra, ka hoy izy taminy, andeha hanaraka ahy ianao. Dia nitsangana izy ka nanaraka azy. Ary raha nisakafo tao an-trano Matio i Jesosy a, dia nisy pôblikana sy mpanota betsaka tonga niara-nihinana tamin'izy sy ny mpianany. Ka no nahita izany ny farisianina dia laza tamin'ny mpianany nanao hoe, nahoana ity mpampianatrareo no miara-mihinana amin'ny pôblikana sy ny mpanote? Fa hoy Jesosy nandray izany, tsy nifinaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary. Mandehana ary ianareo a, ka fantaro ny hevitra izao teny izao, ny famindram-po no sitrako fa tsy ny sorona, fa tsy tonga hiantso ny marina aho fa ny mpanota. Izany ary ny tenin'ny tompo, derany ho anao ry Kristy. Makalaza ny fetin'ny masindahy Matio apôstôly evanjelista ary ny fiangonana anio a, ka mampahatsiarantsika ny fomba fiasan'i Kristy izay mifidy olona mandrakariva hiara-miasa aminy a, eny fa na dia ireny heverin'ny fiarahamonina ho tsinotsinona ireny aza ny fiangonana anio. Masindahy Matio ary no nambaran'ny vaovao mafaly tamintsika teo. Mpanota toan'ny masindahy Matio isika, ary marina ny voalazan'i Kristy fa tsy ny finaritra tokoa ny mila mpanao fanafody fa ny marary, ary izy ihany koa dia tsy tonga hiantso ny marina fa ny mpanota. Isika olombelona tsy maina valiana no fomandra manana an'izay klema sy fahosana sy fahalementsika izay, ka i Kristy ary eto izay miantso ny masindahy Matio. Masindahy Matio no tandinintsika olombelona mpanota. Dia ity fiantsoan'i Kristy an'ny masindahy Matio ity no manambara amintsika fa lehibe lavitra noho ny fahotantsika sy ny klemantsika ny famindrampon'Andriamanitra, indrindra moa raha manaiky ny sitrapony isika, ka miaiky ihany koa amin'izany tsy fahamendrehantsika izany, izany hoe miaiky hibebaka, hiova toetra tahaka ny Matio, hiala amin'ny fahalementsika. Dinio anie ny fiatsiahana nataony Matio hoe, rehefa natsoy ny Jesosy hanaraka azy izy dia tsy nisalasala nandao ny zavatra rehetra, niala tamin'ny mahazatra azy. Izay le fibebahana izay, izay le fanatonana nindra fon'Andriamanitra, izay le fitsaboana ny fanahyntsika entin'i Kristy. Tadio ary fa te hiara-hiasa amintsika mandrakariva i Kristy, ary tsy noho ny fahamendrehantsika no iantsony antsika fa noho ny famindrampony sy ny fitiavany. Ko aza mihevitra ny tenana ho lavo rary a, toy ireto farisianina ireto ary isika, fa manana fanetretena tahaka amin'ny masindahy Matio, ka manaiky ho tsaboin'i Kristy ho sitraniny amin'izany fahosantsika izany.